Toko faharoa.
Ary nareo no nyvelomin'Andriamanitra na dia fony mbola maty tao amin'ny eloka roa sy ny fahotanareo aza. Tao amin'izany mantso no nandehananareo taloha, araka n'ity tontolo ity sy araka n'ilay mpitondra ny fahefan-drivotra, dia nitoetsaina izay miasa kehitriny eo amin'ny zanaky ny tsy fankatoavana. Tamintsika teo amin'izy ireo, dia nitondra tena araka ny fanirin'ny nofontsika isika rehetra taloha, ka nanao izay tany nofontsika sy ny saintsika. Ary efa zanaky ny fahatezerana toy ny hafa rehetra isika hatramin'ny nahaterahantsika. Fa manan-karena famindrapo Andriamanitra, ary noho ny fitiavany lehibe izay nitiavany antsika no namelomany antsika niaraka tamin'i Kristy, na dia fony mbola maty tao amin'ny elontsika azy sika. Atsara-panatso manam-paharonina amonjenanareo. Ary niara-natsangany sy niara-napetrany teo amin'ny toerana tanantsika any amin'ny faritry ny lanitra isika noho isika tafaray amin'i Kristy Jesosy. Nanao izany izy mba hampisehoana fa tsy misy to azy ny arenany atsara-panahantso manam-paharoa amin'ny fotoana isian'ireo rafitra ho avy, noho izy tsara fanahy amintsika izay tafaray amin'i Kristy Jesosy. Izany atsara-panahantso manam-paharoa izany tokoa no namonjenanareo noho ny finoanareo. Ary tsy avy aminareo izany fa fanomezan'Andriamanitra. Tsy avy amin'izay atao izany mba tsisy anana antony irehareana. Asan'ny tanany mantsy isika ary ny fironona no asa tsara noho isika tafaray amin'i Kristy Jesosy. Efa nomanin'Andriamanitra meloha izany asa izany mba hitondrantsika tena mifanaraka amin'izany. Ko tadidio foana fa olon'izao tontolo izao nareo taloha raha ny amin'ny nofo. Ny antso anareo hoe tsy voafora ireo antsoina hoe voafora teo amin'ny nofo, dia ireo ny forantanana. Tadidio fa tsy nanana an'i Kristy nareo tamin'izany fotoana izany, ary tafasaraka tamin'ny firenen' Israely ka vahindra ny amin'ireo fifanekena momba ny fampanantenana, ary tsy nanana fanantenana sady tsy nanana an'Andriamanitra nareo teo amin'izao tontolo izao. Nareo izay lavitra fahiny nefa tafaray amin'i Kristy Jesosy ankehitriny, dia efa akaiky izao noho ny ran'i Kristy. Izy mantso ny nampiavana antsika, eny, izy izay nampiray antsika rotota sy nandravan'ilay rindrina teo anelanelan'izay nanasaraka antsika. Nofo ny nanafoanan'ny fandrafiana, dia ny lalàna misy didy maro mba hamorona ny olom-bovoaray ho tafaray amin'ny avy amin'ireo firenena roa ka hamitrana ny fihavanana, ary mba hampihavanany tanteraka antsika rotota amin'Andriamanitra ka ho tonga vatana iray isika amin'ny alalan'ny azo fijaliana, satria ny tena no namonoan'ilay fandrafiana. Dia tonga izy ka nitoro ny vaovao tsara amin'ny fihavanana taminareo izay lavitra, ary fihavanana tamin'izay akaiky koa, satria amin'ny alalany no hahafahantsika rotota manantona ny ray amin'ny alalan'ny fanahyray ihany. Ko tsy vahinona mpivahiny intsony ary nareo fa mpiray firenena amin'ny olona masina sady anisan'ny ankonan'Andriamanitra. Ary efa nahorona teo ambony fototra, dia ny apôstôly sy ny mpaminany nareo fa i Kristy Jesosy kosa ny vady fehizoro. Tafaray amin'ilay rafitra manontolo izay tafakambana mirindra tsara, ka amin'izany no isondrotany mba ho tonga tempolo masina ho an'i Jehovah. Tafaray aminy koa nareo, ka amin'izany no hanorenana anareo miaraka mba ho tonga toerana honenan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny.